Teman Macet episode ke-21, Henry Luke ngobrolin soal static code analysis. Kali ini saya bersama Henry Luke, seorang programmer yang bergelut dalam dua bidang. Dia masuk di Java, masuk di .NET juga. Saya mengenal dia dari pembicaraan kita di mailing list .NET Indonesia ya, yang ngomongin soal dari Liskov Substitution Principle sampai teknologi-teknologi object relational mapping dan sebagainya. Jadi kali ini gue pengen ngajak Henry buat ngobrol soal continuous integration ya, dan in particular tooling yang sering dipakai dalam continuous integration yaitu ndepend. Gue ngebaca dari blog lo, Hen, lo kayaknya punya sedikit insight tentang ndepend yang kayaknya seru nih buat lo share.
Jadi ndepend, gue sebenarnya interest sama ndepend beberapa minggu lalu. Gue baca-baca dari beberapa project-project open source udah mulai pakai ndepend sekarang buat analisis. Disclosure dulu nih sebelum kita mulai, bahwa gue ada udang di balik batu, bahwa gue ndepend gue pakai awalnya karena gue dapat license gratis ditawarin oleh Patrick supaya gue bisa ngomong kata-kata manis tentang ndepend. Jadi
terus lu bisa awalnya ada relation sama Patrick ini head of product-nya ndepend ya, bener gak?
Iya, dia tech lead. Sebenarnya gue nggak ada hubungan sama dia, cuman dia kontak gue lewat email dan dia nawarin gue supaya gue ngomong sesuatu di blog gue tentang ndepend. Jadi gitu awalnya sih.
Lu mungkin mau ngejelasin dulu blog lu namanya apa, alamatnya di mana, dan lu ngeblog tentang apa kebanyakan?
Blog gue ada di henryluke.wordpress.com. Gue ngobrolin biasanya soal tentang .NET, teknologi-teknologi .NET. Gue gak terlalu technical, gue biasanya ngomongin kebanyakan soal design, architecture. Soalnya gue juga gak terlalu banyak main-main di infrastructure di .NET akhir-akhir ini. Jadi gue lebih banyak ngomong soal unit test, test-driven development, domain-driven design.
Gue ngelihat salah satu postnya Rob Connery, man, yang reply. Lo kayaknya networknya sangat udah masuk ke dalam dunia expert sekali. Itu lo ada hubungan apa nih sama dia? Jangan-jangan saudaraan juga.
Enggak, gue jauh sama dia hubungan family. Gue nggak terlalu ada banyak communication. Gue ada beberapa kali reply, apa, gue email dia tentang dia punya storefront.
MVC
storefront. Dan soal blog reply-nya dia, gue nggak tahu dia lagi ngapain, end up di blog gue dan reply.
itu menandakan kualitas, kan?
Mudah-mudahan.
Oke, kembali kita ngomong soal ndepend lagi. Jadi, boleh cerita sedikit kayak tool ndepend ini sebenarnya apa?
Oke, ndepend itu sebenarnya salah satu tool buat static analysis. Atau kalau lu mau put it in another way, ndepend itu adalah tool buat lu ngebaca code lu tanpa sebenarnya ngebaca source code lu. Jadi agak bingungin. Cuman kalau lu misalnya jadi architect atau jadi tech engineer atau lead engineer, lu nggak bisa baca semua source code dari application lu buat periksa satu persatu. Dan juga lu periksa source code itu, lu nggak tahu kemana mesti ngeliat. Lu bisa ngerti application lu jalannya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, cuma lu nggak ngerti di mana yang mesti dilihat. Soalnya lu ngeliat terlalu detail. Jadi ndepend ini tool yang bagus buat visualization. Ini kayak peta, kayak atlas. Kalau lu pertama kali datang ke negara yang belum pernah lu kunjungin, hal pertama yang lu cari kan peta di airport. Pertama kali lu datang ke airport. Nah, itu buat lu ngeliat code lu structure-nya kayak gimana dan dependency-nya kemana aja, lu bisa ngelihat. Terutama code yang bukan lu sendiri yang develop. Jadi kalau misalnya develop oleh developer lu, atau misalnya lu baca source code yang dibaca oleh orang lain, ndepend itu sangat berguna banget buat lu visualize.
Jadi untuk make sure juga bahwa ini bukan UML tooling ya. Kita nggak mau ngelihat sedetail itu, dan kita cuma mau ngelihat kayak landscape-nya aja ya. Benar-benar yang cuma warna dan dependency antara satu modul dengan modul yang lain, tapi bukan nggak sampai ngebahas soal kelasnya in particular, methodnya gimana, propertiesnya gimana, dan sebagainya. Bener gak?
Bener, nggak particular. Jadi dia ngeliat sebenarnya karakteristik dari kelas, bukan cara kerja dari kelasnya. Jadi karakteristiknya mulai dari beberapa, di sini ada 60, sekarang kayaknya ada 80 macam metric. Gue nggak sure, bisa lihat dari websitenya, metric yang bisa lo lihat dari mulai dari number of dependencies, cyclomatic complexity, sampai number of lines, number of parameters, number of assembly that dia depend kemana. Jadi itu sebenarnya lihat dari sisi kualitas, bukan lihat dari sisi cara kerjanya.
Terus dari 80 metric itu yang menurut lu menarik apa? Yang jelas kayaknya paling terkenal gue ngerasa adalah dependency itu ya, yang bahwa dia bisa ngasih lihat seberapa tightly coupled atau loosely coupled design lo, dan dia ngevisualisasinya dengan berupa kotak-kotak atau bisa juga dengan matrix dan ngasih lihat siapa dependensi ke siapa dan sebagainya. Tapi yang gue masih nggak ngerti adalah apa gunanya buat tahu hal-hal ini. Maksudnya gue tahu bahwa lo apa seorang test driven development guy juga ya, dan kayaknya salah satu test driven design kan fokusnya adalah bukan sekedar unit testability-nya itu, tapi malah loosely coupled-nya itu kan. Dengan lo ngelakuin test driven development, akhirnya design lo semuanya really really loosely coupled. Sekarang apa bagusnya, satu apa bagusnya loosely coupled design, yang kedua kenapa lo mesti pakai NDPEN buat tahu tentang ya loosely coupled dependency ini?
Ya, ini sebenarnya salah satu hal yang pingin gue bahas hari ini. Gimana, jadi data-data yang dikasih sama NDPEN itu kan terlalu gede, kadang-kadang overwhelming buat kebanyakan developer atau kebanyakan tech lead. Jadi gimana cara pakai data-data itu, apa artinya data-data itu, jadi itu yang pingin kita bahas hari ini. Jadi kalau lo lihat NDPEN, lo udah pernah download NDPEN belum, Ron?
Udah pernah lihat sekali, tapi gue belum pernah main-main banget.
Yep, jadi di NDPEN ini, matrix yang paling penting itu ada dependency matrix. Dependency matrix ini kalau lihat mirip kayak, jadi lu bisa bayangin kayak ada correlation matrix dari, ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sumbu X lu lihat semua namespaces lu, di sumbu Y lu lihat namespaces lu. Dan perpotongan antara dua sumbu itu lu bisa, kalau misalnya lu klik point, perpotongan antara dua sumbu itu lu bisa lihat ada berapa dependency dari sumbu X ke sumbu Y. Jadi kalau misalnya lu highlight mouse lu, dia bakal generate bahasa Inggris, dia bilang 21 members dari assembly di sini yang gua pilih di CodeCam server. Jadi dia ada tulis misalnya 21 member dari assembly A dipakai oleh 32 member dalam assembly B. Jadi itu misalnya contohnya kayak gitu. Nah, assembly metric ini lu lihat ada data-datanya. Di sini ada banyak matematika data yang sebenarnya lo nggak peduli, jadi kayak apparent coupling, efferent coupling, ada berbagai macam matrix. Cuman gimana itu cara dipakainya? Kalau misalnya lo lihat dari summary-nya di report-nya, jadi ini ada salah satu, ada banyak fitur yang depend, salah satu yang bisa lo pakai misalnya di summary-nya. Di situ dia dikasih summary yang bisa dibaca oleh manusia, bukan dipakai oleh orang yang hardcore computer scientist. Jadi kalau lo lihat di reportnya di sini, dia ada yang namanya istilah abstractness versus instability. Jadi abstractness, ya, jadi instability atau abstractness itu bukan berarti kalau lo assembly lo stable itu bukan berarti itu bagus atau berarti itu jelek. Itu adalah karakteristik dari code lo. Jadi stable itu artinya adalah code yang dipakai oleh banyak orang. Jadi misalnya lu punya namespace yang dipakai, yang banyak namespace lain yang depend ke dalam namespace itu, maka namespace itu stable. Artinya namespace itu nggak bisa diganti, susah diganti, karena kalau diganti bakal break banyak functionality. Dan itu adalah stable. Jadi kita mau, jadi kalau kode-kode yang sifatnya, kalau lu misalnya domain driven design, bagian dari domain lu biasanya itu adalah bagian yang paling stable, karena itu bagian yang lu gak mau lu ganti-ganti. Di satu sisi lain ada juga namanya abstractness. Jadi abstractness itu rasio dari berapa banyak interfaces atau abstract class dibandingin dengan sealed class lu. Jadi dia bisa nunjukin satu angka dari 0 sampai 1. Nah, di sini di dalam NDPEN dia kasih lihat diagram ini, dia ada satu balance, ada garis diagonal antara sumbu X sama sumbu Y. Jadi di sumbu Y dia ada abstract, di sumbu Y ada abstractness, di sumbu X dia ada instability. Nah, di situ ada satu balance. Lu kepingin semua code ada di balance itu. Di dalam ujung satu corner di dalam balance itu ada yang namanya zone of pain. Zone of pain itu adalah kode di mana kalau lu masuk ke dalam area itu, kode lu susah diganti, kode lu susah di maintain, karena zone of pain didefine oleh NDPEN ini sebagai code yang stable, artinya code-nya banyak dipakai oleh orang banyak, tetapi nggak cukup abstrak, sangat nggak abstrak, jadi lu nggak punya interfaces. Iya, jadi lu sebisa mungkin lu mau menghindari area merah. Dan di other corner, opposite corner, lo ada zone of uselessness. Jadi zone of uselessness ini, kalau misalnya code lo ini sangat sangat abstrak, lo punya banyak interface, punya banyak level of indirection, tapi nggak ada orang yang make.
Jadi itu sebenarnya dia punya premis tersendiri buat ngebikin dua zone itu kan ya, zone of pain sama zone of uselessness. Menurut lo itu lumayan konstan nggak sebenarnya throughout different projects? Apa itu sebenarnya relatif dan kadang-kadang suka nggak terlalu relevan juga?
Itu sebenarnya fluktuatif, cuman kalau jadi dari proyek ke proyek lo bakal bisa berubah-ubah angkanya. Cuman sebenarnya kalau kalau gue pribadi, gue nggak punya, gue nggak belum experience ngelihat perkembangan proyeknya bergeraknya kemana, apa semakin bagus, apa semakin jelek, apakah cukup akurat. Cuman itu cuma salah satu measurement doang. Sebenarnya itu bukan feature yang paling major dari NDPen. Itu cuman summary paling gedenya tentang kualitas proyek lo kayak gimana. Jadi di dalam NDPen ada banyak tool lainnya. Salah satunya dependency matrix yang lu sebut itu. Jadi lu bisa lihat dependency-nya itu lu kadang-kadang bisa dapat kejutan. Misalnya kalau lu lihat di Codecamp server itu yang gua pakai di buat review NDPen, lu bisa lihat project-nya di singstall.com/16kl. Jadi itu project Codecamp server. Lu bisa lihat dependency-nya lumayan predictable. Jadi kalau bentar gua load dulu ya. Jadi kalau lu sebagai tech engineer, lu govern gimana cara layering application lu. Cuma lu nggak bisa ngontrol satu persatu developer lu bakal kerjanya kayak gimana. Lu nggak bisa periksa source code-nya satu persatu. Iya, jadi kalau lu ngeliat dari dependency-nya, lu ngeliatin ada unexpected dependency di situ. Jadi misalnya lu punya web, bisa punya akses ke data akses misalnya, itu sesuatu yang lu nggak mau sebagai tech lead. Itu bisa kelihatan dengan jelas dan bisa dikasih nomor dalam angka yang konkret. Dia bisa kasih angka 21 dependency dari web ke data akses. Dan even better, lu kalau misalnya lu klik ke dalam angkanya, lu bisa lihat detailnya. Dia bisa ngasih lihat UML diagramnya, apa aja yang depend dari web ke dalam unit test, dan bahkan ada integration ke Visual Studio. Kalau misalnya lu double klik dependency-nya, dia bisa kasih lihat line of code mana yang sebenarnya making dependency itu.
Wah, keren sekali. Jadi ibaratnya kalau misalnya ngebayangin Google Earth atau apa Live Maps atau apa gitu, kita bisa ngelihat zoom out, ngelihat peta dunianya. Dan begitu kita udah ngelihat ada anomali di salah satu area tertentu, kita bisa zoom in sampai akhirnya nemu enough detail yang kita cari ya.
Iya, itu sebenarnya good point.
Which is detail yang paling rendah, code gitu kan.
Benar, itu sebenarnya good point. Lo bandingnya sebagai Google Map. Di sini ada salah satu view yang mirip banget Google Map. Ini adalah, jadi lo kayak tree map. Tree map itu kayak kotak-kotak hitam-hitam gede-gede yang lo lihat itu kalau di NDPen. Jadi kotak-kotak itu mewakili satu karakteristik tertentu. Misalnya, kalau misalnya lu lihat di Google Map, kota yang semakin geographically semakin luas, kotaknya semakin gede. Tapi kalau dalam code, lu bisa diganti-ganti. Jadi lu bisa pilih di sini, lu bisa ngomong misalnya, tolong kasih tunjuk gua log tentang number of lines of code. Jadi kalau lu pilih number of lines of code, kotak-kotak ini kotaknya semakin gede, lines of code-nya semakin gede. Jadi lu bisa lihat peta dunia dari code lu kayak gimana. Lu ngelihat dari sisi yang paling luas dari namespace, lu bisa pakai mouse. Lu bisa zoom ke dalam melihat sampai sisi kelas, sampai sisi method. Semakin semakin gede kotaknya di kelasnya, berarti kelasnya semakin gede methodnya juga, boxnya semakin gede. Nah, tujuan dari metric ini, lu bisa ngelihat kurang lebih, lu bisa ganti dari lines of code, lu ada 62 metric. Jadi lu bisa pilih misalnya sebagai complexity. Lu mau ngelihat complexity mana yang paling gede dari code lu, lu bisa ngelihat mapnya paling paling gede mana complexity-nya. Dan di situ mungkin ada bagian-bagian yang bisa lu refactor. Iya, yeah, bagian dari ngomong-ngomong soal refactor ini sebenarnya ini fungsi yang paling penting sebenarnya di NDPen ini kan gen rule. Jadi mirip kayak effect scope. Jadi kayak kalau effect scope ini bagian yang paling painful ini buat define rule sendiri kan. Jadi kalau dia effect scope datang dengan berbagai macam rule, banyak rule, cuman sebagian besar lu nggak bisa spesifik ke dalam project lu sendiri. Jadi bagian yang paling penting dalam NDPen ini, yang paling wah lah bisa dibilang, paling unik dibandingkan dari tool lain adalah CQL. Ini code query language. Code query language ini keren banget, jadi mirip kayak SQL. Cuman SQL ini kan, kalau SQL lu query ke dalam database. Kalau CQL, lu code, sorry, lu query ke dalam source code lu. Jadi lu bisa bilang, lu bikin warning if count greater than zero where select top 10 select top 10 from methods where cyclomatic complexity greater than 20 order by number of lines of code descending. Lu bisa tulis kayak begitu di dalam NDPen.
Sangar itu benar-benar DSL buat apa, code static analysis ya.
Benar, ini DSL yang keren banget. Di sini lu
ini performance-nya gimana? Itu maksudnya dipakai buat lo jalanin di along bersama continuous integration lo, atau misalnya lo bisa kayak punya console dan lo tinggal type in kayak query analyzer type of thing dan tinggal langsung dapat jawaban instantly balik.
Ada NDPN ini ada banyak view. Jadi lo bisa lihat dari sisi console, lo bisa run pakai console, lo bisa run juga dari continuous integration dari UnScript atau dari MS Build. Lo bisa juga dari dia ada Visual Studio-nya sendiri, dia ada IDE-nya sendiri buat buka namanya Visual NDPN. Jadi Visual NDPN ini bahkan lo punya IntelliSense, sesuatu yang bahkan SQL Server aja nggak punya.
Jadi ini udah meta programming ya, bahwa lo nge-programming against another code sebagai apa, sebagai data lo kan, ya nggak sih? Exactly. Lo benar-benar lo biasa programming against user data kan, dan sekarang lo programming against language lo, against code base lo. Sadis banget. Tapi itu performance-nya lumayan cepat. Kalau misalnya kayak lu nanya pertanyaan yang sekompleks lu tadi, yang maksudnya select bagian code yang warning-nya lebih tinggi daripada ini dengan cyclomatic complexity yang poinnya segini, lumayan cepat baliknya. Apa dia yang harus nge-index, nge-go through semua code base-nya, semua namespace dan sebagainya?
Nah, ini the best part of NDPN sebenarnya. Jadi lu nulis query, lu bukan pencet execute, maka dia execute, dia search, dia bakal keluar hasilnya. Bukan, cuma lu selagi lu nulis, dia execute. Jadi, lu kalau nulis, sama nulis, where cyclomatic complexity lebih gede dari 20, dia langsung keluar hasilnya, dan lu tulis and, number of lines of code lebih besar daripada 50, dan number of comments lebih kecil daripada 20%. Dia langsung keluarin hasilnya selama lu ngetik. Jadi, runtime fly, on the fly, dia langsung keluarin hasilnya terus. Dan bagian yang paling penting juga sebenarnya dia put NDPN itu context sensitive. Jadi kalau lu hasil dari query itu bakalan muncul di tadi map yang gue sebut itu, tree map itu bakalan ditandain dengan hotspot, ditandain bagian yang kena. Misalnya lu tulis cyclomatic complexity lebih gede daripada 50 top 10, dia bakal tunjukin di dalam map lu itu ditandain dengan warna merah bagian-bagian yang kena warning itu mana aja. Dan lu kalau misalnya lu buka di mapnya, lu double klik di warna merahnya itu, dia bakal tunjukin code-nya langsung di Visual Studio.
Wow, that's amazing. Sekarang kalau misalnya di tie in ke continuous integration, karena NDPN banyak kemampuannya yang berdasarkan visualisasi ya. Sedangkan continuous integration kan biasanya something yang lo nggak ngelihat visualisasi, ya lo cuma ngelihat bahwa ya merah atau hijau, gitu kan? Apa build broken, apa build-nya stable-stable aja. Gimana caranya lo buat nge-integrate NDPN ke dalam continuous integration? Apakah lo bisa set rules berdasarkan SQL tadi dan untuk ngebalikin pass atau fail, atau gimana? Atau malah justru kita nggak pakai NDPN di continuous integration, ini cuma hal yang dipakai oleh seorang team lead, atau secara ad hoc, atau malah mungkin semua developer harus punya sebelum check-in, harus make sure dulu kodenya gimana sebelum check-in. Menurut lo usage yang paling tepat kayak gimana?
NDPN ini usage-nya sebenarnya dua fold sebenarnya yang bisa lo pakai. Jadi lo bisa pakai sebagai arsitek yang buat analyze dari application lo. Jadi ini sebenarnya pakai cognitive proses lo cek isinya kayak apa code lo. Dan satu lagi, arsitek ini bisa define rule-nya kayak apa dan diintegrate ke dalam continuous integration. Jadi setiap ada orang yang commit, bakal di-run semua SQL-nya, semua rule-nya bakal di-run. Dan lo bisa ngeliat graph-nya kayak gimana progression lo, bahkan dia bisa compare dengan phase yang sebelumnya, ada berapa method yang lo tambahin, ada berapa namespace lo yang baru, berapa dependency baru yang lo introduce, atau berapa dependency yang baru lo lepas, lo decouple. Dia bakal tunjukin dalam bentuk report, dan dia bakal nunjukin juga beberapa warning, semua warning dari SQL yang dilanggar. Jadi kalau misalnya developer yang commit sesuatu hal yang malicious, yang jelek, masuk ke dalam source control, itu bakal dicek sama NDPN automatically, dan dia bakal kasih warning bahwa code itu ngelanggar sesuatu.
That raises an interesting point ya, bahwa continuous integration kan is all about automation, tapi mungkin ada beberapa kualitas yang blur gitu, nggak jelas untuk dibilang apakah ini bagus, apakah ini jelek, apakah ini stable, apakah ini broken. Dan mungkin NDPN masuk di dalam hal yang itu ya, bahwa memberikan kesempatan untuk human intervention gitu kan. Dimana kalau setiap build, okay, laporannya kirim ke tech lead, dan tech lead-nya bisa ngambil kesimpulan dari summary itu untuk stop the line atau continue on as usual deh.
Iya benar. Tujuannya mirip kayak FX Corp sebenarnya. FX Corp. Jadi developer tuh dipaksa buat ngikutin guideline. Jadi kalau lo punya guideline tertentu, lo bisa enforce guideline itu ke dalam continuous integration. Dan lo bisa, iya. Yeah, dan setiap buildnya. Jadi build hari ini dan build kemarin, lo bisa buka independent dan lo compare independent reportnya. Mana yang lebih bagus, dan lu bahkan bisa compare, ini dia salah satu fasilitas independent yang gue paling demen, bisa compare dua version of code. Jadi lu bisa compare dan lu bisa tunjukin apa perbedaannya dan apa impact-nya. Apakah dependency-nya bertambah atau berkurang.
Gue bisa ngelihat independent ini sangat berguna buat arsitek yang kalau ngadepin brownfield ya, dalam arti, kalau greenfield kan arsitek whiteboard session tinggal yang ideal kayak gimana gitu. Sedangkan untuk masuk ke project yang udah established, nggak semudah itu kan. Karena seorang arsitek ini harus tahu betul situasinya seperti apa, melihat tujuannya kayak gimana, dan ngelakuin gap analysis, gimana caranya buat ngebawa dari situasi A ke apa situasi yang dituju, ya nggak sih? Dan gue bisa ngelihat NDPN ini sangat berguna untuk ngelihat apa overall picture-nya itu ya, untuk nggak mungkin satu orang arsitek masuk ke brownfield project dan ngelihat ratusan ribu lines of code, ya sih? Betul banget. Dan independent ini bisa jadi tool yang sangat berguna untuk itu.
Betul banget, soalnya code itu skills, code itu berkembang seiring waktu, tetapi arsitek itu nggak bisa berkembang. Arsitek itu cuma ada satu atau dua, tapi intinya arsitek itu nggak bisa scalable. Arsitek nggak bisa lu clone jadi banyak arsitek. Jadi lu mesti, kalau lu misalnya masih ngecek satu persatu source code lu, itu ngabisin waktu. Dan ada limitnya, sampai satu tahap tertentu, arsitek itu nggak bisa ngeliatin semua source code. Jadi lo mesti butuh satu visualization tool.
Tapi mungkin juga, sekarang gue mikir, kayak arsitek, kalau ngomong arsitek tuh kesannya kayaknya yang orang yang udah punya banyak pengalaman, sangat tinggi, sangat jago, dan sebagainya. Tapi gue sekarang jadi mikir juga, mungkin ini tool yang sangat berguna untuk developer, untuk any developer yang baru masuk ke project yang baru, ya nggak sih? Karena kalau lo masuk project yang baru, pasti kan lo yang ramp up time sangat lama, dan lo pengen navigate kodenya secara cepat untuk ngelihat overall picture-nya, salah apa interaksi satu komponen dengan komponen yang lain kayak gimana. Dan apalagi dengan sangat ngetrennya metodologi-metodologi seperti agile, lean, extreme programming dan sebagainya yang lebih men-take priority buat dokumentasi lebih rendah, ya nggak sih? Kita kan, karena kan approach-nya daripada dokumentasi mendingan write good code, ya nggak sih? Dan code itu menjadi jadi living document. Dan gue ngerasa tool-tool seperti ini sangat memudahkan untuk orang baru masuk ke dalam tim, ya nggak sih? Apalagi dalam situasi di mana nggak banyak dokumen around code base tersebut. Gue juga pengen nyambungin ke salah satu tool yang gue denger di KitCon tahun lalu kayaknya. KitCon di Melbourne juga tahun lalu. Which is Team City ya. Yeah. Lo pernah denger juga nggak?
Iya, gue pakai Team City juga, ya.
Jadi itu similar sama NDPN kan ya?
Oh, bukan, Team City itu similar kayak cruise control. Itu continuous
integration. Ah, oke. Continuous integration aja. Yeah. Gue kayaknya waktu pas tahun lalu gue ngelihat salah satu visualisasinya adalah dia bisa ngelihat code, tapi code-nya itu divisualisasi secara gambar kota. Dan bahwa kalau misalnya ada satu modul yang sangat kompleks, dia dikasih lihat sebagai gedung yang sangat kompleks dan sebagainya. Dan setiap areanya juga kayak distinct dari satu sama lain. Dan lumayan ngegambarin gimana perbedaan landscape satu kode dengan kode yang lain. Dan menurut gua analoginya sangat sangat hebat karena city kan seperti itu. Maksudnya yang salah satu sisinya banyak yang style-nya berbeda dengan style yang lain. Apakah itu nggak mirip dengan NDPN?
Gue nggak yakin kita lagi ngomongin Team City yang sama nih.
Oke.
Soalnya Team City ini yang gue tahu dia ada beberapa plugin. Jadi plugin, salah satu plugin Team City itu adalah FX Corp. FX Corp itu kan mirip banget role-nya dengan NDPN. Nah ini salah satu persamaan antara Team City dengan NDPN cuma sebatas itu, yaitu dia punya plugin ke FX Corp. Sebenarnya Team City juga punya, bisa di-extend ke NDPN. Jadi kalau lu commit sesuatu ke dalam Team City bakal bikin analyze data-datanya kayak satu yang paling sering dipakai tuh coverage, test coverage. Jadi code coverage-nya bakal bakal muncul dan lo bisa ngelihat trennya, progression-nya. Jadi lo bisa ngelihat berapa persen dari code lo dan di highlight code-code mana yang nggak punya, yang nggak adequately dibikin unit test-nya. Dia bakal tunjukin di tanda warna merah. Jadi kalau nggak salah threshold-nya itu 80%. Jadi kalau lo jatuh di bawah 80% bakal dikasih warna merah, bakal muncul warning di team city-nya. Jadi continuously Team City maksa supaya developer nulis unit test. Ada lagi effect scope juga, itu guideline. Jadi lu bisa set misalnya kalau lu apa lu ngelanggar CRS compliance, atau lu declare satu static variable, atau lu catch exception generally tanpa declare exception secara spesifik, effect scope bakal nangkep itu dan bakal bikin warning di Team City. Cuman gue nggak pernah lihat yang kota dan segala macam. Gue rasa itu gue gak pernah ngeliat tuh. Itu Team City yakin.
Jadi gak yakin setelah ngomong sama lo. Gue lumayan mikir kalau gak salah Team City. Cuma mungkin karena namanya Team City, jadi gue mikir itu Team City kali ya. Nanti gue akan Google dan gue akan masukin ke show notes ya kali. Mungkin nanti kalau gue udah temuin.
Oke deh.
Gue pengen nanya, gara-gara ngomong soal Team City, kan yang bikin JetBrains ya. Lo dan lo TDD guy juga, lo ini dong, sangat resharper oriented juga.
Tau banget.
Apa enggak?
Gue gak bisa bayangin.
Gitu?
Gue gak bisa bayangin gimana nge-code tanpa dengan Visual Studio. Gue gak bakal bisa.
Oke.
Okay. Iya.
Tadi nge-tie-in sama FXCope, lo kalau misalnya kayak, bukan-bukan FXCope in general sih, kayak misalnya Visual Studio 2008 dalam default-nya kan, kalau misalnya lo nyalain code static analysis-nya, rules-nya suka banyak yang bertentangan sama default-nya resharper ya. Misalnya yang klasik banget adalah naming convention, bahwa resharper sukanya kalau nggak salah by default private variable itu boleh pakai nama yang sama dengan public variable-nya, cuma beda satu camel casing, yang satu diawalin dengan huruf kecil.
Yep.
Sedangkan kalau misalnya code static analysis Visual Studio, variabel sama sekali nggak boleh ada nama yang sama. Which is a fair comment, gara-gara mungkin mereka lebih mikir soal interoperability antara VB dengan C Sharp, ya nggak sih? Karena
betul.
Untuk make sure bahwa VB nggak support case sensitive, jadinya nggak lebih baik jangan dipakai sama sekali. Lu menemuin masalah yang sama nggak? Bahwa lu pakai dua tool yang standarnya berbeda. Dan kalau misalnya lu ngerasain kayak gitu juga, biasanya apa yang lu lakuin?
Kalau gue sendiri sebenarnya gue ngelihat rule yang dikasih dari box itu adalah pilihan. Jadi lu sebenarnya kan lu mana yang lu pingin enforce. Lu bahkan bisa nambahin rule sendiri kan dari yang spesifik buat lu punya coding convention sendiri di company lu. Jadi lu itu sebenarnya bukan kita make FXCope buat nerapin coding convention di company kita ke dalam source code. Tapi bukan berarti FXCope nentuin coding convention di company kita. Jadi sebenarnya FXCope itu bukan sesuatu yang mesti lo turutin.
On that note, kayaknya kita mesti akhirin podcast ini. Tadi lo ngomongin bahwa jangan sampai tooling itu mendictate apa yang lo lakuin, tapi malah kebalikannya, lo ngegunain tooling untuk mencapai apa tujuan yang lo pengen dapat dari tim lo. Thank you banget Henry, udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol sama teman macet.
Thanks.